vám čas. Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo, ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Já vás zdravím a vítám pochopitelně při pondělku tady ze studia Midgard. Hlásí se vám Petr Václav. No a doufám, že to nemáte jako já. Že pořád čistím nějakou chemii, která nám tady padá na hlavu. A pořád s tou chemií nejsem ještě hotov, protože jakmile trošku mrholí, tak ty koncentrace se natolik navýší, že většinou lidé začnou marodit, anebo nás to docela křísne tak, že to pak čistíme. No je vidět, že před úsvitem bývá největší tma a že nám to teďko tady dávají pěkně sežrat. Nevadí. Sluníčko se zase brzy ukáže. No a s tím pochopitelně to všechno, co si od toho slibujeme a co nám sluníčko dává, co nám poskytuje. Takhle. No, pojďme se podívat, já to tady najdu, pojďme se podívat na to, kdo nám dneska slaví svůj syn, kdo si dneska dopřává oslavu svého svátku, protože tady toho máme. A už to vidím tady. Tak, Apolena v pondělí 9.2. jsou Apoleny. Tak, honosné a ušlechtělé jméno Apolena je spojeno s řeckým bohem světla Apolónem. Apolena je tak zářící dívkou, plnou světla a krásy. Apolena na kolena. Zajímavé, to bych do toho jména nikdy neřekl. Významné nositelky s českým filmem a především dubbingem je spojeno jméno Apolena Veldová. To je u nás jednou z nejznámějších nositelek tohoto jména. Já se omlouvám, já ji neznám. Apolena je ženské křestní jméno, které má svůj původ v řečtině. Je o českou variantu původně řeckého jména Apolonie. Význam tohoto jména je pak z odvozen. No tak odvozen z nebo od řeckého přídavného jména Apolonis nebo Apolonius s překladem dívka zasvěcená bohu Apolonovi. Apolon byl řeckým bohem slunce, jméno Apolena, se tak volně překládá také jako dívka světla, nositelka světla. Česká jména světla, Světlana nebo Světluše mají stejný původ. Aha. Tak Apolen, který neslaví svůj svátek, je 249. Je to 459. příčka co do nejčastěji užívaného jména. 240, ani ne čtvrtisícovky. nositelek. No tak 249 apolenám. Já právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a také promořování. Pěkně se tužte s tou oslavou a neuhýbejte se svého směru. No a vy, kteří znáte nějakou apolenu, tak ji nezapomeňte popřát, protože ji tím způsobíte radost a nadělíte ji tím štěstí. Takže to jsou apolény. Apolena, apolena. To je jako, dnesky to ve mně evokuje polena, jo, jako a polena. Jo, tak zvláštní, přitom je to podle toho výkladu tak hezké, krásné jméno. Tak nevím, proč to vzbuzuje takové pocity nebo takové představy, tak bych to řekl. No. Tak dávám to na stranu a pojďme se podívat, co jsme si tady, co jsem si tu pro vás nachystal, co se týká tedy věcí pro dnešní navnímávání. Jenom tak řeknu, že jsem teďko sledoval 3 utkání ženského hokeje. Na olympiádě. Jak jsem pochopil, tak to mužstvo je poskládané hlavně z dívek a mladých žen, které hrají tadyhletu záležitost někde úplně v cizině. Jsou to děvčata, která třeba studovala někde na nějakých středních nebo vysokých školách na západě, v Americe a někde jinde. A tam, protože se to běžně hraje, tak tam začali hrát hokej, protože nevím o tom, že by u nás se nějakým způsobem ten ženský hokej profiloval třeba od žatstva a tak podobně. Já se teda zkusím podívat schválně. Ženský hokej ČR a jsem zvědav, co mi tady vyjede. Lední hokej, disciplina, no, takže to jako hrajou. Přehled medail, harmonogram, výsledky, český hokej, ženský hokej, v rámci rozvoje dívčo ženského hokeje. Zahájil český hokej projekt Extraliga Future. Tak to si přečtem, to je dobrý. Takže už něco u nás běží, jak tak na to koukám. Extraliga. Olympians U16. V rámci rozvoje dívčího ženského hokeje zahájil český hokej projekt Extraliga Future Olympians U16. Soutěž slouží jako doplňkové herní vytížení v dívčím kolektivu. Má za cíl připravovat mladé hokejistky na vrcholové soutěže. Akademie ženského hokeje. Český hokej zavádí nový systém hokejových akademií pro dívky, které mají zlepšit podmínky pro rozvoj talentovaných hokejistek v České republice. Tato iniciativa, úzce propojená s projektem Future Olympians, přichází jako reakce na potřebu systematičtějšího přístupu k výchově mladých hráček a zkvalitnění zázemí ženského hokeje napříč republikou. Holky na led. Jsou tady i nějaký děvčata menší, takže jo, funguje to tak, něco se tady hraje. Akce IIHF, Mezinárodní hokejová federace s názvem Světový víkend ženského hokeje, ligové soutěže Extraliga žen a první liga žen. Představte si to, to se všechno hraje. Když se kouknu na Extraligu, tak Příbram, Bobři, Valašské Meziříčí v neděli 8. hráli. Roudnice. Pardubice hráli s Příbramí. A tyjo, 14-1. Co masakr. Tady jsou kluby. Hraje to 6 klubů. Kladno, Pardubice, Kadaň, Roudnice, Meziříčí a Příbram. Takže nějak to je rozjeté. Novinky. No, prostě holky na olympiádě, musím říct. Já jsem vůbec netušil ten ženský hokej, že bude nějak olympiáda a tohleto. Náhodou mi to tam na mě vyskočilo. A to jsme hráli s těma Američankama. A trošku se nám nedařilo. Pak jsme hráli se Švýcarkama. To byl moc hezký zápas, bohužel trošku prokoučovaný. Trochu nám nepřálo štěstí, nějaké vyloučení. Včera jsme vyhráli nad Finskem 2-0. A já jsem tak o tom, když jsem se díval na to, jak to ty holky hrajou, tak jsem si říkal, ten hokej je zajímavější, jak ten hokej chlapů. Je to koukatelnější, je to... Ty holky hrály s ukrutným nasazením. Jako, kam se hrabe nějaká, tady extraliga, pokud se nehraje mistrák, tak fakt teda ty hrály neskutečným způsobem, ale přemýšlel jsem o tom, proč je to koukatelnější třeba než ten chlapský hokej. Jo. On je taky koukatelný, ale u těch ženských ta hra je čistší. Oni mají zakázáno spoustu zákroků, který, když se hraje do těla, tak ty ženský nemůžou. Chlapi, jo. Takže o to je to čistší. Je vidět, nebo takhle, přijde mi, že ženy ten mozek opravdu používají třeba i v tom hokeji jinak, než ty chlapy. Já bych, jako, myslím si, že i efektivnějíc, jako. Ty akce, jak to mají sehraný, některý teda jsou famózní v tom přemýšlení o té hře, jak se umí prostě dostat na to správné místo. A rychlost bruslení mají naše holky teda naprosto skvělou. Jsou bruslařky naprosto neskutečný. Já pořád jsem přemýšlel, celý ten zápas jsem přemýšlel vlastně, jak bych to okomentoval, proč ten ženský hokej je koukatelnější. A pánové se neurazej, mně to prostě přijde, že ty ženy jsou víc tvůrčí, že jsou takový okamžitě umí uchopit tu šanci a okamžitě s ní pracujou. Což bych řekl, že v tom mužském hokeji umí pár talentů, ať už od nás nebo ze světa, ale u těch ženských fakt ten mozek to zpracovává trochu jinak tu hru. Řekl bych, že se ukazuje i, že mají ženy lepší periferní vidění než chlapy a v tom hokeji to je hodně důležitý. Byl jsem absolutně, jak bych to řekl, úplně unešený, jakoby, jo. Tím, co si můžete nakoukat a jak si můžete užít ten hokej, když to hrajou ženský. Na první danou je ženský hokej, tak co to je, jak se kouknu, jak to tam holky plácají. A už s těma Američankama to bylo hodně zajímavý. Famózní brankářku nasadili. Tam teda něco zaznělo, že má partnerku ve Finsku. Spousta těch holek hraje i ve švédský lize a tak podobně. Čili jsou normálně draftovaný. No, já nejsem nějaký velký znalec hokeje, prostě vůbec se za to nepovažuju. Jsem takový ten laik, co se na to rád podívá. A právě jako ten divák, který se na to kouká bez nějakých hlubších znalostí, nějakých věcí, prostě za mě ten ženský hokej koukatelnější, dynamičtější, co se týká, jako, když na sebe narazí třeba takový dobrý mužstvo jako Finsko, Česko, nahoru, dolů, způsob třeba, jakým ty holky bránějí, takový oddaně. Já mám pocit, že oni z té hry mají mnohem víc. a že jsou ty hře takový oddaný. Já se domnívám, že když jsme se stali olympijskými vítězi, tak to mužstvo mělo jednu věc, kterou kolikrát postrádalo, ať to bylo na mistráku světa nebo na olympiádě. Tu věc tam vnes Jarda Jágr, jo, tenkrát. A možná, že mu s tím spousta dalších pomohlo, nechci jim s tím jako neupjatost na výsledek, ale spíš zaměření se na každý okamžik té hry s tím jakoby nábojem té tvořivosti a hrajeme to proto, aby jsme si to užili. Prostě na tom hokeji to je pak vidět. Takže moc, moc hezký, koukatelný. Doporučuji, jestli další zápasy, až budeme hrát, koukejte, držte jim palce. Hráli moc pěkně a myslím si, že ještě nám tam něco ukážou a možná, že sáhnou i na medaily. Nevím, je to trochu o štěstí, pochopitelně, ale mají na to, hrajou pěkně, bruslej rychle a ten požitek nebo prožitek pro nás, co na to jenom koukáme, prostě za mě mnohem hezčí se koukat na ženský hokej. Ne, protože jsou tam holky, že jsou tam ženský, vůbec ne. Ale že je to víc o hře, než o nějakým ramplování se o ten manťák. Jo. A přitom oni se s tím nemažou. To je jako některý ty rány na ten mantinel jsou taky pěkný. Jo. Střely, který prostě nadala hokejku a zlomila jí to držadlo z vejpů, jo, tím pukem. Takže ty holky umí taky jako střílet neskutečně šikovný, co se týká nastřelování rohů, někde těsně jakoby technicky, některé ty holky jsou fakt tak vymakaný. Moc pěkný, doporučuji. Tak, pak tady pro vás mám lepševickou matematiku v praxi. Pojďme, máme tady takovou matematiku. Teď myslím, že to udělal Reichl nebo kdo. 5 podezřelých úmrtí v dozimetru rovná se žádný problém. 12 miliard rozkradených v bitcoinech rovná se žádný problém. 14 miliard ztráty za spackanou digitalizaci, žádný problém. 3 macinkový samose příteli po boku rovná se okamžitá demise celé vlády. Takhle uvažují lepší lidi. Takhle to mají nastavený. Lepší lidi. Není se co divit. Vladimír Putin hovořil na zahájení roku jednoty národů Ruska. Ruští vojáci v zóně svého bez ohledu na národnost a vyznání si navzájem říkají bratře, řekl Vladimír Putin. Prezident vystoupil na slavnostním zahájení roku jednoty národů Ruska. Hlavní prohlášení. Ruský národ je orientován na budoucnost. Všechny národy Ruska spojují společné základní hodnoty. Armády Napoleona a Hitlera vedla touha po zisku a dobývání, zatímco Rusko vždy spojovala snaha zachovat to, co má. Čili žádné imperiální dobývání, jak tady furt někdo podsouvá. No, je Ukrajinka, zase má nějaký silný slova, to ani nebudeme brát. Máme tady jeden dozvuk. V Česku soud projednal odvolání ex-politika, který chodil v mikině s písmenem Z. Ve středu krajský soud v Pardubicích projednal odvolání Pavla Křivky, bývalého předsedy regionální organizace strany zelených, proti rozhodnutí okresního soudu. Ten ho loni v listopadu uznal vinným z veřejného popírání, schvalování nebo omlouvání genocidy a uložil mu podmíněný trest 6 měsíců vězení s 2letým zkušebním obdobím. Křivka se dostal do problému poté, Co na jaře? Co se na jaře 2024 procházel v centru Pardubic v mikině s ruským symbolem Z a nápisem Za vítězství, kterou mu vyfotografoval vojenský reportér. Jeho obhájce tvrdil, že nošení oblečení není trestný čin a symbol Z v Česku není výslovně zakázaný. Prokuratura ale namítala, že takové oblečení může sloužit jako podpora ruské agrese a vyvolávání nenávisti vůči Ukrajině a Ukrajincům. Krajský soud zamítl odvolání a potvrdil původní trest, včetně konfiskace mikiny. Obviněný i nadále trvá na tom, že nešířil žádnou propagandu. To jsou věcičky, páne. To jsou věcičky. Z jako písmeno je zakázané. A ještě to mě v azbuce za pabedu. No, odvážný. Byl odvážný a krutě s ním bylo naloženo. Tak, ještě bychom si mohli možná tady přečíst jeden článek z armádního magazínu Slovenské republiky. Rusko spouští Evropě závory. Všetky, úplně všetky. Je to článek ze včera. Rusko precitlo, vracia se domů. Konečně si uvědomilo, že je velké a bohaté. A začíná se podle toho správat. Minister obrany Ruské federace a nový architekt ruské ekonomické strategie Andrej Removič Belousov představil prezidentovi Vladimíru Putinovi dokument, který vstupí do dějin. Je to doktrína pod pracovním názvem Pevnost Rusko. Musím se tady posunout. Jenže to zase trochu trvá. Tak co chcete, Microsoft, ne? Nic se neděje, nic se neděje. Točí se tady kolečka. Její podstata je jasná a zároveň revolučná. Epocha orientace na Evropu se skončila. Rusko nejenže vystupuje z evropských struktur, Evropu stírá i z politické mapy. Už nebude klopať na její zatvorené dvere. Od dnes se Rusko vyhlasuje za soběstačný kontinent, který nikoho nepotřebuje a na přežitě. A teraz pozor, Evropa mu vyhlásila sankčnou vojnu. Výborně, hovorí v Rusku, přijímáme tuto výzvu, iba že naša odpověď nebude symbolická, bude totálna a systémová. Zavazanie režim úplnej blokády, sanitární kordon, no z našej strany. Čo to znamená? Že evropskí činitelia zvyknutí na lacné suroviny a trhy sa prebudia do novej reality, do sveta, v ktorom je pre nich Rusko už nepreniknutelne zatvorené. Zatvoríme im energiu, ich lietadla už nepreletia Sibír. A čo sa stane s ich aktívami, ktoré v Rusku zanechali? Belousovou plán prinutí všetkých uvedomiť si, čo je skutočná izolácia. Hlava prvá, energetický spínač, koniec epochy lacných zdrojov. Na čom sa držal blahobyt Európy za ostatných 50 rokov? Nemecký hospodársky zázrak bol založený na dostupnosti sýbirských zdrojov. Teraz to skončilo. Hovorili nám, že hrdinsky odmietajú ruský plyn, že zavádzajú cenový strop, snažiať sa diktovať trhu svoje podmienky, že budujú veterné elektrárne a slnečné panely, ktoré nahradia všetko ostatné. Belousov sa pozrel na tieto pokusy s pochopením a povedal: chcete sa vzdať, rozumiej, našich zdrojov, poznámky redakce, my vám pomôžeme. Energetický spínač znamená, že Rusko zavádza dokonalý zákonodárny zákaz na dodávku energetických nosičov, do nepriateľských štátov. Nedodá im ani kubík plynu, ani barel ropy, ani kilowatt elektriny, ani tonu uhlia, ani jeden palivový článok do atomových elektrární, které se bez ruského uránu zmenia na šrot. A teraz to najdůležitější. Zavádza těž najprísnější zákaz na šedivé schémy na export a reexport. Víme, že oni nakupují naše zdroje cez Indiu, Turecko, Čínu či Azerbajdžán, tvrdí doktrína. No teraz je tomu koniec. Čo to znamená pre Európu? To nie je kríza. Pre ňu je to industriálna katastrofa. Je to deindustrializácia celého kontinentu. Jeho chemický priemysel, jeho giganty na umelé hnojivá už ledva dýchajú. Bez laceného vstupu budú zatvorené a prepustia zo zamestnania milióny ľudí. Chceli mať zelenú energetiku, tak ju teda dostanú. A vrátia sa do 19. storočia. Na zatvorenom rokovaní Belousov povedal. Nech sa zohrievajú svojimi sankciami, nech si auta plnia svojimi ľudskými právami, my už nebudeme dávať energie tým, ktorí nám želajú krach. Hlava druhá, dopravná slepá ulica. Rusko zatvára, nebo i zem, najkračou cestou z Ázie do Evropy. Nová hedvábná cesta, transsibírská magistrála, severná námorná trasa, vzdušný koridor nad Sibírou, všetky železnice, riečné prepravy, kompletný stop pre cesty z Evropy alebo smerujúce do Evropy. Evropský prepracovia stratia konkurenčnú spôsobilosť v porovnaní s azijskými. Evropský prepravcovia stratia konkurenčnú spôsobilosť v porovnaní s azijskými. Z Európy sa stane zemepisný appendix na okraji Veľkej Eurázie. Jej zemepisná poloha sa stane jej prieklatím. Hlava tretia, finančná poprava, konfiškácia aktív. Čo bude s tými, ktorí v Rusku ostali? So západnými podnikateľmi, s fabrikami, bankami, ktoré pracovali v Rusku 10 ročia, sú to miliardy dolárov zmrazených aktívov. Belousov navrhuje radikálne riešenie. Totálne znárodnenie všetkého západného majetku na území Ruska bez kompenzácie. Znamená to, že všetko ich sa stane ruským. Nie je to krádež. Je to odveta na zmrazenie ruských aktív u nich. Vy ste nám ukradli naše peniaze? My si zaberieme váš majetok. Hlava čtvrtá. Kultúrna bariéra. Koniec západnej mekej síly. Ekonomika je len jednou stranou blokády. Je tu aj kultúrna ideologická sféra. Západ desaťročiami bojoval o ruské mozgy cez Hollywood. Pop hudbu, sociálne siete, módne značky vnucovali Rusom svoje hodnoty, svoje videnie sveta. Ruská mládež vyrástla na amerických filmoch a európskej hudbe. Mladí ľudia vedeli viac o New Yorku ako o Kazani, o Londýne viac ako o Novosibirsku. Tak si viedla meká sila nenápadná kolonizácia vedomia. Belousov vie, že ekonomická blokáda není zmysel bez kultúry, preto sa zavádza úplný zákaz premietania západných filmov, predaja západnej hudby, šírenia západných sociálnych sietí. Facebook je už zablokovaný, Instagram je zatvorený, na rade sú ostatné. Čím to bude nahrazené? Ruským filmom, ruskou hudbou, ruskými platformami. Nastane dekolonizácia povedomia, Rusy prestanú byť spotrebitelia cudzích zmyslov. Hlava 5. Informačná pevnosť. Počítačová suverenita. čemu je s internetom, s globálnou sieťou, ktorá spája celý svet? Belousov navrhuje vytvoriť ruský internet kompletně izolovaný od západu. Nazývá sa to počítačová suverenita. Všetky dáta ruských občanov budú chránené v ruských serveroch. Všetky servisy budú pracovať cez ruské centrá dát. Všetky komunikácie budú prebiehať cez ruské kanály. Západní provajdři, západné úložiská, servisy, všetky servisy budú pracovať cez ruské centrá dát, všetky komunikácie budú prebiehať cez ruské kanály. Západní providery, západné úložiská, servisy, všetko ostane za hranicami ruskej počítačovej pevnosti. Všetko kvôli bezpečnosti. Hlava 6. Obrat na východ. Zatvárajúc bránu do Európy, ktorú pred 3 storočiami otvoril Peter Veľký, Belousov teraz storočiami otvoril Peter Veľký, Belousov teraz široko otvára dvere Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky. Niekto hovorí Rusku, že bude izolované. No to sa nedá vykonať. Nedá sa izolovať 1/6 pevniny s jadrovou výzbrojou a s absolútne bohatými zdrojmi. Svet je obrovský a Európa je len kúsok z neho, navyše strácajúci svoj význam. Rusko čakajú trhy so 7 miliardami ľudí. Ekonomiky, ktoré rastú tempom 5-7% ročne a nie je ako do recesia ponárajúce sa Nemecko a Británia. Rusko teda má komu predávať plyn, ropu, obilie, umelá hnojiva. Má s kým konštruovať letadla, lodě, vesmírné koráby. Má od koho kupovať elektroniku, auta a technologie. Belousova doktrína oznamuje. Svet prestal byť eurocentrický. Rusko mení geopolitickú orientáciu. Hlava 7. Vnútorný trh. Náhrady importu alebo smrť. Blokáda Európy nie je problém. Je to mohutný stimul na rozvoj vlastného priemyslu. Donedávna bolo Rusku jednoduchšie a lacnejšie kúpiť si napríklad sústruh, turbínu alebo lieky v Nemecku, Francúzsku či v Taliansku, než ich vyrábať doma. Na čo vymýšľať bicykel, keď sa dá kúpiť hotový? Často bolo počuť od liberálnych ekonomov. Toto však ubíjalo vlastnú vedu. Vlastné technológie a fabriky. Rusko sa čoraz viac stávalo len dodávateľom surovín. Teraz už nie je voľby. Buď si to bude vyrábať samo, alebo to nebude mať. Nazýva sa to industrializáciou z donútenia. Áno, prvých 5-7 rokov bude ťažších, ale potom bude mať Rusko mnohé kompletné výroby, úplne suverénnu ekonomiku. Blokáda je darom. Je to šanca zliesť z drogovej ihly importu a začať pracovať vlastnou hlavou a rukami. Ruskí technici sa opäť stanú elitou spoločnosti. Hlava 8. Elita na reťazi. Koniec dvojakého života. Preto pre koho sa tento obrat stane osobnou drámou? Pre obyčajný ľud nie. Bude to tragédia pre ruskú elitu. Pre politikov, poslancov, podnikateľov, top manažérov, ktorí 30 rokov žili dvojakým životom. Zarábali v Rusku a bývali, míňali a starli na západe. Majú vily na Azurovom pobreží, deti im tam chodia do škol, majú tam milenky. Rusko im skončí tento dvojaký život. Belousov zavádza tvrdé pravidlá. Alebo patríš do Ruska, tělom i dušou, alebo si tam. No ak si tam, potom si politický oponent a čeká ťa konfiškácia. Zákaz na vlastníctvo nehnuteľností a účtov v nie priateľských štátoch pre štátnych zamestnancov, poslancov všetkých stupňov a ich rodiny bude absolútny. Rovnako tak zákaz vycestování nositelů štátného tajemstva. Ľudia si budou muset vybrat. Mnohí budou muset so škrípaním zubou navracať děti domov, predávať alebo strácať vily a začať si budovať život v Saratove, v Kaluge alebo na Bajkale. Ide o znárodnenie elity. Ak chceš riadiť Rusko, potom s ním musíš spojiť budúcnosť svoju i svojich detí. Európsky sen ruského činovníka zomrel. Nech žije ruský sen. Hlava 9. Vojenský aspekt. Hranice pod zámkom. Blokáda je tiež otázkou bezpečnosti. Rusko buduje novú obranú liniu, lenže je tisíckrát mohutnejšiu a technologicky vyspelejšiu. Hranica s Finskom, s pobaltskými štátmi a Polskom sa stáva nepriepustnou pevnosťou, zónou osobitej kontroly. Mírové polia, protitankové priekopy, betonové systémy, steny, systémy elektronického zabezpečenia, palebné postavenia. Útočné prostriedky namierené na centrá, v ktorých sa prijímajú rozhodnutia na agresiu. Na tej strane už nie sú partneri, ale potenciál ohrozenia. Kaliningrad sa stáva nepreniknutelnou pevnosťou. Baltské more je ako jezero úplne pod ruskou kontrolou. S Ruskom už nikto nebude rokovať z pozície sily. Chcete konflikt? Budete ho mať? No, nie podľa vašich podmienok. Hlava 10. Ostrov stability, nová realita. Stojíme na prahu novej, odstrašujúcej, no veľkolepej reality. Svet sa rozdelil, globalizácia zomrela. Je tu Západ, ktorý sa topí vo svojich problémoch, v dlhoch, v migračnej kríze, v ideologických sporoch a v nenávisti či Rusom. Asi voči Rusom. Nie je tu aj Rusko, ktoré si buduje vlastný dom. Železná opona 2.0 nie je vezelskou mrežou, ako nás straší, je to štít. Je to stena pevnosti, ktorá chrání Rusko pred chaosom zo západu. Teraz, keď sa Rusku odrezalo od západu, jeho organizmus se začne uzdravovať, zdroje mu prestanú odtiekať, energie zostanú doma. Rusy sa sústredia sami na seba. Belousov urobil to, čo bolo treba spraviť už pred 30 rokmi. Nakoniec sme sa vrátili domov, hovorí. Rusko sa stalo ostrovom stability, poriadku, tradícií a sily v búriacom sa oceáne svetového chaosu. Dvere do Ruska sú zatvorené na zámku, kľúč od nej je vyhodený. Rusi začínajú žiť podľa vlastného rozumu pre seba a svoje deti. Už nezávisia od tých, ktorí na nich nazerajú zhora. Tak, to je všechno. Asi si zajímavý článek. No a ja si teďko dovolím dát písničku a po písničce se budeme věnovat knížce, kterou přeložil Alan Černohous. No a zase se vnoříme do období před druhou světovou válkou. Tak, pojďme na to. Pojďme si zahrát, ať si můžeme dál číst.
слышны в саду даже шорохи. Все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Речка движется и не движется, вся из лунного серебра. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня? Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. А рассвет уже все заметнее, так, пожалуйста, будь добра, не забудь и ты эти летние подмосковные вечера. Не забудь и ты эти летние подмосковные вечера.
No, nikdo netleská. Tak, pojďme se přesunout teď. Ještě ne. Ještě se přesuneme teď do některých historických událostí. V noci z 26. na 27. ledna, tedy z 8. na 9. podle nového kalendáře, tedy 8. února 1904, zaútočila japonská flotila bez varování na ruský port Artur, což bylo pro Rusko šokující zprávou. Téměř nikdo neočekával válku a většina občanů měla mlhavou představu o Mandžusku. V reakci na útok začaly po celé zemi patriotické demonstrace, včetně pochodu studentů k zimnímu paláci s písní Bože ochraňuj cara. Přesto mezi obyvatelstvem byli i nespokojení, například studentky vysokých ženských kurzů protestovali proti modlitbě za vítězství. V Baku došlo ke střetům s arménským duchovenstvem, což také zdůraznilo rozpory ve společnosti. Vzhledem k tomu, že transsibiřská magistrála nebyla dokončena, soustředění ruských vojsk probíhalo pomalu a Japonci, kteří měli početní převahu a moderní zbraně, způsobili řadu těžkých porážek. Neúspěchy na frontě přispěly k destabilizaci země a k začátku první ruské revoluce. Ruská japonská válka let 1904 až 1905 se stala první velkou válkou 20. století. Válka byla ukončena ruským carovým rozhodnutím, aby se zabránilo dalším ztrátám. V Japonsku také výsledky války vyvolávaly smíšené pocity. Velitel obléhání Port Arturu Noji Maresuke po svém vítězství rozhodl spáchat sebevraždu. Styděl se za neúspěšné a nešikovné vedení obléhání. Císař mu zakázal spáchat harakiri, ale po císařově smrti Nogi i tak spáchal sebevraždu. To jsou věci. Tak, to byla rusko-japonská válka. No, posuneme se ke knize, která se odehrává cirka 20 let poté, nebo respektive pár desítek let poté, kdy důstojník NKVD Gabriel vyslýchá vězněného Rakovského. V čem ale v tomto případě spočívá podvod, ptá se Rakovský. Dám vám několik minut, říká, ptal se Gabriel a Rakovský říká, dám vám několik minut na to, abyste sám zjistil, v čem konkrétně oklamání Hitlera spočívá. Předběžně chci zdůraznit, že sám musíte brát zřetel na to, že tento plán, který jsem vám vykreslil, je logický a normální. Na jeho základě bude možné dosáhnout toho, aby se kapitalistické státy vzájemně zničily. Tak tomu bude v případě, střetnou-li se dvě jejich křídla, fašistické a s buržoazním. Opakuji, že plán je logický a normální. Už jste si mohli všimnout toho, že do toho nezasahují tajemné a strašlivé faktory. Součně řečeno, kvůli tomu, aby bylo možné tento plán zrealizovat, není jejich zásah nutný. Teď bych chtěl uhodnout, na co myslíte. Nepřemýšlíte nyní nad tím, že by bylo hloupé ztrácet čas dokazováním nedokazatelného, čili jejich existence a moci. Je to tak? Gabrielano, máte pravdu. Rakovský, mluvte se mnou otevřeně, opravdu. Jejich zasahování nepociťujete, protože vám chci pomoci. Informoval jsem vás o tom, že jejich zasahování existuje a je rozhodující. Logika a přirozený průběh plánu jsou proto jen zdánlivé. Co pak je nevidíte? Řekněte pravdu. Gabriel, upřímně řečeno, nevidím. Rakovský, logika a přirozenost mého plánu jsou zdánlivé. Přirozené a logické by bylo to, kdyby si Hitler a Stalin vzájemně způsobili porážku. Pro demokracie by to bylo jednoduchou a snadnou záležitostí v případě, kdyby potřebovali, kdyby Hitlerovi dovolili, a tohoto slůvka dovolili si zvlášť povšimněte, zaútočit na Stalina. A neříkejte mi, že by Sovětský svaz nemohl nad Německem zvítězit. Vždyť nebudou-li široké ruské prostory ani Stalinovo zoufalství a zoufalství jeho lidí ze strachu před Hitlerovým mečem anebo pomstychtivost Hitlerových obětí stačit k tomu, aby bylo dosaženo vojenského vyčerpání Německa, pak nebude nic bránit tomu, aby, když demokratické státy uvidí, že Stalin ztrácí síly, mu začali moudře a metodicky pomáhat. Tato pomoc pak bude protahována až do úplného vyčerpání obou armád. Ve skutečnosti by to všechno bylo snadné, přirozené a logické, kdyby motivy, kterými se nechávají vést demokratické státy a které většina jejich stoupenců pokládá za skutečné, byly reálné. Kdyby tedy nebyly to, čím jsou ve skutečnosti. Záminkami. Existuje pouze jediný cíl. Jeden jediný cíl. Celosvětový triumf komunismu. Nebude to Moskva, kdo bude vnucovat svou vůli demokratickým zemím, ale bude to New York. Nebude to komunistická internacionála, nýbrž Kapinterna, čili Wall Street. Kdo, když ne on, by dokázal Evropě vnutit tak očividný a absolutní rozpor? Jaká jiná síla může vést Evropu k její totální sebevraždě? Jen jediná moc to dokáže. Peníze. Peníze jsou moc a to jediná moc. Gabriel, budu vůči vám otevřený, Rakovský. Uznávám váš výjimečný talent. Dokážete opravdu skvěle dialekticky uvažovat. Vaše dialektika je uchvacující a rafinovaná. Když se jí ale něčeho nedostává, začínáte si ve své představivosti vymýšlet prostředky k tomu, abyste roztáhl svou bohatě vyšňořenou oponu. Pak si vynalézáte skvělé a jasné perspektivy. Ale i když mne to všechno opravdu uchvacuje, nestačí mi to. Nyní přejdu k tomu splnomocněnou osobou, která bude někoho zastupovat. Rakovský. Nač ale? Ze zvědavosti se s ní seznámit? Nebo si snad někdo bude chtít jen tak promluvit? Nezapomínejte na to, že předpokládaná osoba, bude-li někoho zastupovat, vám nepředloží žádné pověřující listiny s pečetěmi a erby, ani se neobleče do diplomatického šatu. Přinejmenším tomu bude tak v případě, bude-li to osoba od nich. Řekne-li něco nebo přislíbí, pak to nebude mít právní ani smluvní význam. Pochopte, že oni nejsou stát. Oni jsou to, čím byla do roku 1917 internacionála, i tím, čím ještě dosud je. Nic a zároveň vše. Představte si, zda je možné, aby Sovětský svaz jednal se svobodnými zednáři, se špionskou organizací, s makedonskými komitagity nebo s chorvatskými ustašovci. Nebude sepsána žádná právní smlouva. Vždyť pakty takového druhu, jako byl Leninův pakt s německým generálním štábem nebo Trockého dohoda s nimi, se realizují bez zápisů a bez podpisů. Jediná záruka jejich splnění spočívá v tom, že splnění toho, na čem se domluvili, je výhodné pro obě strany, které pakt uzavřeli. A právě tato záruka je jediná realita v paktu, i když jeho význam může být jakkoliv velký. Gabriel, či byste tedy v tom případě sám začal? Rakovský, je to jednoduché, hned od zítřka bych začal sondovat Berlín. Gabriel, kvůli tomu, abychom se s ním dohodli na útoku na Polsko, Rakovský, přímo tím bych nezačínal. Nejprve bych dal najevo, že jsem ochoten činit ústupky. Učinil bych narážku na jisté zklamání s demokracií. Učinil bych ústupky ve vztahu ke Španělsku. Byl by to projev vstřícnosti. Teprve pak bych učinil malou narážku na Polsko. Vidíte, že v tom nebude nic kompromitujícího. Bude to ale stačit k tomu, aby nějaká část německé diplomacie, Bismarckovci, jak si říkají, měli pro Hitlera nějaké argumenty. Gabriel, víc nic? Rakovský, to pro začátek stačí, vždyť už jenom to je dost významná diplomatická práce. Gabriel, upřímně řečeno, mám-li na mysli cíle, které v Kremlu do této doby převládaly, nemyslím si, že by se dnes někdo odvážil doporučit takový radikální převrat v mezinárodní politice. Zkuste se, Rakovský, nyní v myšlenkách přeměnit v tu kremelskou osobu, která ovšem musí rozhodnout. Myslím, že pouze na základě vašich odhalení argumentů, vašich hypotéz a sugestí nebude možné nikoho přesvědčit. Osobně jsem po všem, co jsem se od vás doslechl, i když přitom nebudu to popírat, jsem prožíval silnou působivost vašich slov i vaší osobnosti, ani na okamžik nepodlehl pokušení pokládat Německo-sovětský pakt za prakticky nerealizovatelný. Rakovský mezinárodní události vás k tomu donutí s nepřekonatelnou silou. Dáme písničku. Dáme si písničku. Tady, počkejte, já to najdu. Protože... Ať to stojí za to, ne? Tak, kde máme Romana? Tak máme Romana. Tak, jo, jdeme na to. Zahrajeme si a pak se zase ponoříme do knihy Alena Černohouze Krvavá symfonie. všechny vás opět zpátky zase vítám tady u toho čtení naší krvavé symfonie, knihy, kterou přeložil Alan Černohous. Tak, pojďme se začíst dále. Tak, mezinárodní události vás k tomu donutí s nepřekonatelnou silou, říká Rakovský Gabriel. To by ale znamenalo ztrátu tolik drahocenného času. Promyslete si přece něco hmatatelného, něco, co bych mohl předložit jako důkaz pravděpodobnosti. V opačném případě se ani neodvážím odevzdat vaše informace z tohoto našeho rozhovoru. Celá důsledně jej sice zredigují, bude ale předána jen do kremlského archivu a tam zůstane. Rakovský, nestačilo by tedy to, kdybyste bral zřetel na to, aby někdo, byť třeba nadoficiálně, promluvil s nějakou vysoce postavenou osobou? Gabriel, ano, myslím, že to by bylo dost zásadní. Rakovský, s kým ale? Gabriel, je to jen můj osobní názor, Rakovský. To vy jste přece mluvil o konkrétních lidech, o mocných finančnících. Za to zapamatoval jsem si vaše slova správně. Říkal jste například cosi o jakémsi Šifovi. Potom jste jmenoval kohosi jiného, kdo zprostředkovával kontakt s Hitlerem za účelem jeho financování. Existují přece také politici nebo lidé ve společenském postavení, kteří k ním patří nebo chcete-li slouží jim. Někdo takový, kdo by se nám ze svého hlediska mohl hodit k tomu, abychom začali konat něco praktického. Znáte někoho takového? Rakovský, nepovažují to za nezbytné. Jen se nad tím zamyslete. Na čem se budete domlouvat? Podle všeho na plánu, který jsem vám vysvětlil. Je to tak? Kvůli čemu? Oni pro tuto chvíli nemají na tomto plánu zájem. Jejich poslání je totiž nekonat. Proto se s nimi nebudete moci domluvit na žádném pozitivním jednání, ani to nemůžete žádat. Pamatujete na to a dobře si vše promyslete. Gabriel, je-li tomu tak, pak kvůli potvrzení svého osobního postoje potřebují něco závazně reálného, třeba alespoň něco zhola zbytečného. Potřebujeme člověka, takovou osobnost, která by potvrdila pravděpodobnost moci, kterou jim přepisujete. Rakovský, ano, vyhovím vám. Ačkoliv jsem přesvědčen o zbytečnosti toho. Už jsem vám sice řekl, že nevím, kdo mezi ně patří. Mám ale pověření od osoby, která je musí znát. Gabriel, od koho? Rakovský, od Trockého. Od něj vím jedině to, že jedním z nich byl Walter Rathenau, známý kvůli Rapále. Vidíte, posledního z nich, který zaujímá politické a společenské postavení, protože to on narušuje ekonomickou blokádu Sovětského svazu. A to nehledě na to, že to byl jeden z největších milionářů. Pochopitelně jim byl i Lionel Rothschild. S jistotou mohu jmenovat pouze tato dvě jména. Samozřejmě, že bych mohl vyjmenovat ještě více osob, o jejich působnosti a osobní charakteristice se domnívám, že jsou zcela v souladu s nimi. Ale nemohu to potvrdit. Prostě s jistotou nevím, komu velí, ani komu se podřizují tito lidé. Gabriel, jmenujte alespoň někoho. Rakovský, jako instituce je to banka Kuhn, Leib and Corporation z Wall Streetu. Na tuto banku se vážou dynastie Schiffů, Warburgů, Leib a Kuhn. Záměrně říkám dynastie, nebo ti všichni jsou vzájemně propojeni manželskými svazky. Dále mohu uvést různá jména, jsou jimi Baruch, Frankfurter, Altschul, Cohen, Benjamin, Strauss, Steinhardt, Blum, Rosian, Lippmann, Lehmann, Dreyfus, Almond, Rothschild, Mendel, Margentau, Eschkey a Lasky. Myslím, že to by stačilo, co se jmen týče. Budu-li si namáhat paměť, možná si ještě na někoho vzpomenu. Opakuj ale. že nevím, kdo z nich by mohl být jedním z nich. Ani dokonce nemohu tvrdit, že určitě z nich někdo mezi ně patří. Chci se vyhnout veškeré odpovědnosti. Zcela konkrétně se ale domnívám, že jakákoliv z mnou vyjmenovaných osob, dokonce i z těch, které k ním nepatří, jim vždy může předložit nějaký návrh podstatného významu. Ale pochopitelně nezávisle na tom, bude-li uhodnuto, o koho se jedná či nikoliv, nelze očekávat bezprostřední odpověď. Odpovídat budou fakta. Taková je neměnná taktika, kterou oni preferují a s níž nutí všechny počítat. Tak třeba začnete-li vyvíjet diplomatické snahy v navázání kontaktu s nimi, nebudete potřebovat používat způsob osobního obrácení na ně. Bude zapotřebí, abyste se omezili na vyslovování úvah, na výklad nějaké racionální hypotézy, která závisí na určitých neznámých. Pak už zbývá jen čekat. Gabriel, chápete, že mám teď k dispozici kartotéky, abych určil totožnost všech vámi jmenovaných osob. Předpokládám, že asi žijí někde hodně daleko odsud. Kde? Rakovský, většina ve Spojených státech. Gabriel, chápejte, že kdybychom se tím chtěli podrobněji zabývat, ztratili bychom spoustu času. Věc ale spěchá. A nespěchá kvůli nám, ale kvůli vám, Rakovský. Rakovský, kvůli mně, Gabriel, ano, kvůli vám, pamatujte na to, že váš proces bude už brzy určen ke slyšení. Nevím, ale domnívám se, že nebude příliš velký risk předpokládat, že Kreml o vše, co jsme tu projednávali, projeví zájem. V tom případě ale bude zapotřebí vzbudit jeho zájem ještě dřív, než stanete před tribunálem. Tento krok by pro vás mohl být rozhodující. Myslím, že ve svém osobním zájmu nám musíte velmi rychle něco předložit. Ale co je nejdůležitější? Dokázat nám, že mluvíte pravdu. Ale nedokázat to za několik měsíců ani týdnů, ale během několika dní. Myslím, že pokud se vám to podaří, mohl bych vám dát relativně velké naděje, co se týče záchrany vašeho života. V opačném případě ale za nic neodpovídám. Rakovský, dobrá, nakonec se tedy odvážím. Nevíte, zda je teď v Moskvě Davis? Ano, on, velvyslanec Spojených států. Gabriel, myslím, že ano, už se měl vrátit. Rakovský, domnívám se, že jedině tento výjimečný případ mne opravňuje navzdory zásadám využít oficiálního prostředníka. Gabriel, to znamená, že v pozadí zatím vším stojí americká vláda? Rakovský, v pozadí ne. Ale pod tím Gabriel Roosevelt? Rakovský, co já vím? Mohu jen vyvozovat závěry. To vy jste celou dobu posedlý mání politické špionáže. Kdybych vás chtěl potěšit, mohl bych si tu vykonstruovat kompletní příběh se špionážní zápletkou. Fantazie mám na to víc než dost. Mohl bych vám v něm uvést i pravdivé skutečnosti kvůli tomu, abych mu dodal větší pravdivosti. Hraničící se samozřejmostí. Nejsou ale samozřejmější všeobecně známá fakta? A pak už si ve své představivosti sám doplňte zbytek, chcete-li. To záleží na vás. Vzpomeňte si na ráno 24. října 1929. Nastane den, kdy toto datum bude pro dějiny revoluce důležitější než říjen 1917. Toho dne totiž došlo ke krachu na burze v New Yorku. Byl to začátek takzvané deprese. Opravdová revoluce. 4 roky Hooverovy vlády jsou roky revolučního posunu vpřed. 12 i 15 milionů stávkujících. V únoru 1933 pak dochází k poslednímu podnětu k vypuknutí krize spojené s uzavřením bank. Jen stěží by bylo možné vykonat víc, než udělal kapitál kvůli tomu, aby zničil klasického Američana. Toho, který byl předtím ještě opevněn ve své industriální tvrzi, co se ekonomického hlediska týče. Tak to jej zotročil Wall Street. Je známo, že každé schudnutí v ekonomice, ať již v lidské společnosti nebo v živočišném společenství, přináší rozmach parazitismu. Kapitál je zvlášť velký parazit. Tato americká revoluce však nesledovala jen cíl zvýšit moc peněz pro osoby, které mají právo je používat ale nárokovala si ještě něco víc. Moc peněz je sice současně také politická moc, ale do té doby se v tomto směru používala jen nepřímo. Dnes nastává okamžik, kdy se má moc peněz stát bezprostřední přímou mocí, tedy i politickou. Člověk, jehož prostřednictvím má být tato moc zrealizována, je Franklin Delano Roosevelt. Už chápete? Všimněte si toho. V únoru zmíněného roku 29 jako prvním roku americké revoluce opouští Trocký Rusko. Ke krachu na burze dochází v měsíci říjnu. Financování Hitlera bylo domluveno v červenci 1929. Myslíte, že to vše je zase jen pouhá náhoda? 4 roky Hooverovy vlády byly využity na přípravu uchvácení moci ve Spojených státech a v Sovětském svazu. V USA prostřednictvím finanční revoluce, zatímco tady prostřednictvím války a následující prohry. Copak nějaký kvalitní román napsaný s velkou fantazií by pro vás byl samozřejmější? Současně si můžete představit, že splnění plánu v podobném rozsahu si žádá také zvláštního člověka, který usměrňuje výkonnou moc ve Spojených státech, protože ty jsou předurčeny k tomu, aby byly ve světě organizující a rozhodující silou. Tímto člověkem je Franklin a Eleonora Rooseveltovi. A dovolte mi dodat, že tato dvoupohlavní bytost vůbec neznamená žádnou ironii. Prezident Roosevelt se prostě má vyhnout nejrůznějším Dalilám. Gabriel, takže Roosevelt je jedním z nich? Rakovský, nevím, zda je přímo jeden z nich, anebo se jim jen podřizuje. Co je pro vás důležitější? Myslím, že si své poslání uvědomoval. Nemohu ale tvrdit, zda je plnil kvůli vydírání, nebo zda byl přímo jedním z těch, kdo řídí celosvětovou politiku. Jisté je to, že své poslání splnil. Zrealizoval všechny naplánované kroky, a to naprosto přesně a důsledně. A už se mne na nic neptejte, protože opravdu už nic víc nevím. Gabriel, v případě bude-li rozhodnuto, abyste se obrátil na Davise, jakou formou to učiníte? Rakovský, nejprve musíte vybrat osobu takového typu, jakou je baron. Ten by se mohl hodit. Je ještě naživu? Gabriel, nevím. Rakovský, dobrá, volbu osoby nechám na vás. Váš pověřenec se bude muset projevovat jako tajný agent nebo jako člověk s velkými nároky. Nejlépe však jako skrytý opozičník. Debatu bude nutné obratně vést o tom rozporu plném postavení, do něhož staví Sovětský svaz takzvané evropské demokracie ve svém spojenectví, které je zaměřeno proti národnímu socialismu. Je to uzavřený spojenectví s britským a francouzským imperialismem, tímto současným reálným imperialismem kvůli zničení potenciálního imperialismu. Řetězec verbálních výrazů musí vést k tomu, aby vznikl falešný dojem o sovětském postoji vůči americké demokracii. Ta je totiž rovněž chápána tak, že je nucena podporovat koloniální imperialismus pro ochranu demokracie uvnitř Anglie a Francie. Vidíte, že otázku lze postavit... postavit na silně logicky odůvodněném základu. Pak už bude velmi snadné vytvořit hypotézu o jednáních. První věc, Sovětský svaz ani Spojené státy nezajímají evropský imperialismus. Diskuze se takto zkrátí do otázky osobní nadvlády. Je přece zřejmé, že z ideologického a ekonomického hlediska si Rusko a Amerika přejí zničení evropského koloniálního imperialismu, ať je přímý či vedlejší. Spojené státy si je dokonce přejí více. Kdyby Evropa v nové válce ztratila všechnu svou moc, Anglie by se pak, protože nedisponuje vlastními silami, souběžně se zmizením Evropy jako síly a moci od prvního dne s celou tíhou své šíře, v níž se mluví anglicky, vrhla do náruče Spojeným státům. Bylo by to pro ní totiž nevyhnutelné v politickém i ekonomickém směru. Zanalyzujte si vše, co jste slyšel v aspektu levicové konspirace. Jak bychom se mohli vyjádřit, aniž bychom šokovali kteréhokoliv amerického měšťáka? Jakmile dospějete do tohoto momentu, bude nutné učinit na několik dní přestávku. Mezitím bude ovšem nutné sledovat reakci a pak pokračovat dál. Ale teď pozor, přichází Hitler. Tady si lze představit jakoukoliv agresi. Hitler je totiž zcela a plně agresor. O tom není pochyb. Poté je žádoucí přejít k tomu, aby padla tato otázka. Jakou společnou činnost by si Spojené státy a Sovětský svaz měli zvolit před nadcházející válkou mezi imperialisty, kteří o ní usilují? Odpovědí může být neutralita. Neutralita ale nezávisí jen na přání jednoho, ale je závislá rovněž na agresorovi. Záruka neutrality může existovat jedině tehdy, jakmile agresor nemůže zaútočit nebo se mu to nehodí. Za tímto účelem je útok agresora na jiný imperialistický stát neomylný. Odsud už lze pak snadno přijít k vyslovení nezbytnosti a morality. Stane se tak za účelem garance bezpečnosti, čili je nutné vyprovokovat střet mezi imperialisty v případě, pokud k tomuto střetu nedojde samo sebou. Bude-li tento postup přijat teoreticky, a on přijat bude, odstraní otázku praktického jednání, protože to už bude jen technická otázka. Tady máte ukazatel. Za prvé, pakt s Hitlerem kvůli vzájemnému rozdělení Československa nebo Polska, spíš Polska. Za druhé, Hitler jej přijme. Je-li schopen blafovat při sázce na dobytí, čili na anexi něčeho ve spojenectví se Sovětským svazem, bude to pro něj naprostá záruka toho, že demokracie ustoupí. Hitler jejich slovesným hrozbám neuvěří, protože dobře ví, že ti, kdo mu hrozí válkou, jsou zároveň stoupenci odzbrojení a že jejich odzbrojení je reálné. Za třetí, demokracie zaútočí na Hitlera a ne na Stalina. Lidem řeknou, že sice oba nesou vinu na agresi a rozdělení, ale strategické a logické důvody je nutí k tomu, aby je likvidovali zvlášť. Nejprve Hitlera a pak Stalina. Gabriel, neoklamou nás, ale pravdou? Rakovský, jak ale? Copak Stalin není dostatečně svobodný na to, aby mohl Hitlerovi v potřebné míře pomáhat? Copak mu nedáváme do rukou možnost pokračovat ve válce mezi kapitalisty do posledního muže a do poslední libry? Jak na něj mohou zaútočit? Vyčerpání západních států už bude stačit pro věc komunistické revoluce uvnitř. A tam může v opačném případě zvítězit. Gabriel, co když ale Hitler dosáhne rychlého vítězství? A co když podobně jako Napoleon zmobilizuje celou Evropu proti Sovětskému svazu? Rakovský, to není možné. Zapomínáte na existenci Spojených států. Ignorujete tak na nejvýš důležitý faktor moci. Není snad přirozené, že Amerika bude reagovat na Stalinovo jednání a že bude ze svého hlediska pomáhat demokratickým státům? Svadili se proti hodinové ručičce pomoc oběma válčícím stranám, jistě tím bude zaručeno trvání války do nekonečna. Gabriel a Japonsko? Rakovský, co pak mu nebude stačit Čína? Stalin a tím zaručí, že je nechá na pokoji. Japonci mají sice jako národ velký sklon k páchání sebevražd, ne ovšem až do takové míry, aby zaútočili současně na Čínu i Sovětský svaz. Ještě nějaké dotazy? Gabriel, ne. Kdyby vše záviselo na mě, já bych to zkusil. Věříte ale, že pověřenec? Rakovský, věřím. Což o to, nedovolili mi se s ním domluvit. Všimněte si ale jednoho detailu. Dosazení Davise začalo být známo v listopadu 1936. Musíme předpokládat, že Roosevelt jistě přemýšlel nad tím, aby jej poslal mnohem dříve a také začal za tímto účelem podnikat předběžné kroky. Všichni víme, že revize věci a doba, která bude nutná pro oficiální vysvětlení jeho jmenování, bude trvat několik měsíců. Jeho jmenování podle všeho schválili v srpnu. K čemu ale došlo v srpnu? V srpnu byli zastřeleni Zinověv a Kameněv. Jsem hotov odpřísáhnout, že jeho jmenování bylo učiněno za účelem toho, že oni se chtějí se Stalinem znovu skontaktovat kvůli tomu, aby s ním řešili politické otázky. Ano, myslím, že je tomu tak. Vždyť s jakým rozechvěním v duši sem musí přijíždět, když vidí, jak jsou jeden po druhém likvidováni vůdci opozice v čistkách, které se jako laviny valí jedna za druhou. Nevíte, zda byl přítomen na Radkově procesu? Gabriel, ano, byl tam. Rakovský, uvidíte ho, budete s ním mluvit. Čeká na to už řadu měsíců. Gabriel, dnešní noc musíme skončit. Dříve ale, než se rozejdeme, bych chtěl vědět ještě něco. Dejme tomu, že vše, co jste řekli, je pravda a že náš plán se podaří zrealizovat zcela úspěšně. Oni předloží určité podmínky. Pokuste se uhodnout, jaké budou. Rakovský, není těžké je předpokládat. První podmínkou bude ukončení exekucí ve vztahu ke komunistům, čili trockistům, jak vy jim říkáte. Je jasné, že poté vás přinutí stanovit několik zón vlivu tak, jak jsem o tom mluvil. Budou to meze, které budou muset oddělit formální komunismus od reálného komunismu. To je nejpodstatnější. Dále budou učiněny vzájemné ústupky pro vzájemnou pomoc na dobu, dokud bude trvat uskutečňování plánu. Uvidíte například paradoxní jev, že celá skupina lidí, Stalinových nepřátel, mu bude pomáhat. Ale kdepak nebudou to nutně proletáři, nebudou to ani profesionální špioni. Náhle se totiž ve všech vrstvách společnosti objeví vlivní lidé. Někteří budou dokonce zaujímat velmi vysoké posty. Ti budou tomuto stalinskému formálnímu komunismu pomáhat. Jakmile ten se změní, ne-li přímo v reálný, tak alespoň v objektivní komunismus. Pochopil jste mě? Gabriel, trochu. Halíte totiž věci do jakési neproniknutelné kauzoistiky. Rakovský, musíme-li skončit, pak to mohu vyjádřit jen takto. Přemýšlím, čím bych vám ještě mohl pomoci. Tak třeba je známo, že marxismus nazývali hegelovský. Tak byla tato otázka vulgarizována. Hegelův idealismus je ale jen obecné rozšíření přírodního mysticismu Barucha Spinozy, který Západ ve svém chápání nezná. Oni jsou spinozisté. Spíše je tomu ale naopak. Čili spinozismus, to jsou oni. Protože spinozoismus je jen verze, která je adekvátní vůči éře jejich vlastní filozofie. Ta má ale mnohem dávnější původ a stojí mnohem výš. Vždyť nakonec Hegelovec a díky tomu také pokračovatel Spinozy byl věrný své víře. To ale je dočasně, protože se tak stalo z taktických důvodů. Věc se ale nemá tak, jak tvrdí marxismus, že totiž v důsledku odstranění protikladu vznikne syntéza. To díky překonávajícímu vzájemnému sloučení z teze a antiteze vzniká jako syntéza realita. Pravda jako definitivní harmonie mezi subjektivem a objektivem. Je vám to už jasné? V Moskvě vládne komunismus, v New Yorku kapitalismus. Přestože jako teze a antiteze obojí si zanalizujte. Moskva to je subjektivní komunismus a objektivní, čili státní kapitalismus. New York je subjektivní kapitalismus a objektivní, čili státní komunismus. Syntéza je personální, její pravda, finanční, kapitalisticko-komunistická, internacionála, oni. Konec výslechu. Tak my si dáme písničku. Nějakou. Jakou máte zrovna jako co? Co bychom si mohli dát? Dáme si Pelagii.
Где черный ерек на широкий берег выгнали казаки 40 000 лошадей. Замутился ерек и покрылся берег сотнями порубанных, пострелянных людей. Люба, братцы, Люба, любо, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить. А первая пуля, а первая пуля, а первая пуля в ногу ранила коня. А вторая пуля, вторая пуля, а вторая пуля в сердце ранила меня. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить. А жена поплачет, выйдет за другого моего товарища, забудет про меня. Шалва полька, моляшка, да широка полюшка. Жалко мать старушку да буланного коня. Любо, братцы, любо, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится
No, tak pojďme zpátky k té knižce Krvavá symfonie. Setkání trvalo asi 6 hodin. Narkotika jsem Rakovskému do sklenice nasypal ještě několikrát. Bylo jasné, že narkotikum působilo dobře, ačkoliv jsem to mohl vypozorovat pouze z konkrétních symptomů zvýšené aktivity. Myslím ale, že Rakovský by v normálním stavu mluvil stejně. Není pochyb o tom, že téma debaty odpovídalo jeho vyhraněné zaměřenosti. Skutečně vášnivě prahl potom, aby odhalil vše, o čem mluvil. To proto, že je-li vše, co řekl, pravda, energicky se tím snažil prosadit svou ideu a svůj plán. Byla-li to lež, vznikla tak v skutku nezvyklá fantazie. V tom případě by se jednalo o zázračný manévr učiněný pro záchranu svého již ztraceného života. Můj postoj ke všemu řečenému nemůže mít žádný význam. Nejsem dostatečně připraven na to, abych dokázal pochopit jeho univerzalitu a rozměry. Když se Rakovský dotkl v tématu toho nejzásadnějšího, prožíval jsem stejný pocit, jaký jsem cítil ve chvíli, když jsem se poprvé uviděl na plátně X Peprsků. Mé ohromené oči spatřily cosi neurčitého, mlhavého a temného, avšak reálného. Je to něco jako Fata Morgana. Musel jsem si dát dohromady její postavu, její pohyby, vztahy a působení do té míry, do jaké bylo možné je uhodnout s pomocí logické intuice. Myslím, že jsem během několika hodin musel sledovat rentgenografii revoluce v celosvětovém měřítku. Možná, že částečně se nepodařila, že byla překroucena či deformována, a stalo se tak díky okolnostem či osobnosti, která ji zobrazovala. Není náhoda, že lež a pokrytectví jsou v revolučním boji dovolená a z morálního hlediska přípustná zbraň? Rakovský je ale vášnivý dialektik, zároveň je v skutku velmi kulturní a prvotřídní řečník. Především ale, a nejvíce ze všeho, je fanatik revoluce. Výslech jsem si přečetl několikrát, pokaždé jsem ale cítil, jak ve mně v tomto směru sílí pocit vlastní nevědomosti. To, co mi do této doby připadalo, ale také celému světu jako pravda a nejsamozřejmější realita, která se podobá žulovým masívům, kde se sociální řád drží jako na skále, protože je stejně tak neotřesitelný a věčný, tak to všechno se změnilo na hustou mlhu. Objevily se kolosální, nezměřitelné a neviditelné síly, přicházející se svým kategorickým imperativem. Zároveň jsou neovladatelné, geniálně inteligentní a titánské. Jsou něco na způsob magnetismu, elektřiny nebo pozemské přitažlivosti. V souvislosti s tímto fenomenálním odhalením jsem se začal cítit jako člověk z doby kamene, jehož hlava je ještě zaplněna primitivními pověrami a o přírodních jevech, ale jednou ho náhle v noci uvrhli do dnešní Paříže. Byl jsem ohromen ještě více, než by byl ohromen on. Častokrát jsem nesouhlasil. Nejprve jsem si sugeroval, že všechno to, co nám Rakovský odhalil, je jen výplod jeho nesmírné představivosti. Ale i když jsem o tom sebe sama přesvědčil, přesto jsem byl jen hračkou v rukou největšího z romanopisců, které znám. Marně jsem se snažil najít sílu, logické důvody, či dokonce dostatečně personifikované postavy, jež by stačily na to, aby mi mohli tento gigantický posun revoluce vysvětlit. Musím přiznat, že podíleli se na tom pouze síly, příčiny a lidé, kteří jsou oficiálně uváděni v literární historii, pak musím prohlásit, že revoluce je zázrak této doby. Kde pak? Když jsem Rakovského poslouchal, nemohl jsem připustit, aby hrstka Židů, kteří emigrovali z Londýna, dosáhla toho, aby se tento přízrak komunismu, který vyvolal Marx, v prvních řádcích manifestu dnes stal gigantickou realitou a všeobecným strašákem. Ať již je to, o čem Rakovský mluvil, pravda či nikoliv, zda je či není tajnou a skutečnou silou komunismu mezinárodní kapitál, to ale, že Marx, Lenin, Trotský, Stalin k vysvětlení neobyčejnosti všeho, co se stalo, nestačí, je pro mne od této chvíle absolutně pravdivé. Jsou lidé, které Rakovský nazývá oni. S téměř náboženským chvěním v hlasu. Reální? Nebo jsou jen výplodem jeho fantazie? Pokud ale neexistují, budu o nich muset říci to, co řekl Voltaire o Bohu. Museli by si je vymyslet. To proto, že jedině takto si můžeme vysvětlit aktuálnost, rozměry a platnost této celosvětové revoluce. Vždyť nakonec ani nemám naději, že ji zažijí. Mé postavení mi nedovoluje se dívat příliš optimisticky na možnost toho, že se dožijí bližší budoucnosti. Zmíněná sebevražda buržoazních evropských států, nad níž Rakovský uvažoval a kterou dokazoval jako něco nezvratného, by ale pro mne, kdo jsem do tajemství zasvěcen, byla nejjasnějším a rozhodujícím důkazem. Když odvelili Rakovského do cely, Gabriel zůstal na nějakou dobu zahloubán do sebe. Díval jsem se na něj, ale neviděl ho. Ve skutečnosti tak mé vlastní představy ztratily půdu pod nohama a jakoby jen tak visely ve vzduchu. Jak na vás to vše zapůsobilo, zeptal se mě Gabriel po chvíli. Nevím, opravdu nevím, odpověděl jsem a nelhal. Hned jsem ale dodal, myslím, že Rakovský je neobyčejný člověk. I kdyby si to vše vymyslel, je to geniální. Ano, v obou případech je to geniální. Gabriel říká, možná, že ještě budeme mít čas na to, abychom si vyměnili své dojmy. Vždy mě bude velmi zajímat váš názor jako nezaujatého člověka, doktore. Teď se ale musíme dohodnout na našem dalším programu. Nepotřebuji vás jako profesionála, ale jako skromného člověka. To, co jste díky své originální funkci slyšel, může být vítr či dým, který s větrem odchází. Může to ale být také něco takového, čeho důležitost naprosto nic nepřekonává. Žádná umírněná terminologie tady nestačí. Za takového stavu mne opatrnost nutí zkrátit počet osob, které budou o dnešním výslechu vědět. Pro tuto chvíli o něm víme jen vy a já. Člověk, který pracoval s aparátem sloužícím k zápisu rozhovoru, vůbec neumí francouzsky. To, že jsme nemluvili rusky, nebyl můj rozmar. Stručně řečeno, budu vám vděčný, provedete-li překlad textu. Teď se ale pár hodin vyspěte. Nyní vydám nezbytné pokyny k tomu, aby se s vámi technik domluvil na době, kdy se sejdete. Vy ovšem musíte rozhovor co nejrychleji přeložit a zapsat. Technik vám jej bude pouštět kvůli tomu, abyste mohl zapisovat. Vím, že to bude těžká práce, protože neumíte psát na psacím stroji. Stroj se proto bude moci pohybovat jen velmi pomalu. Pokud vás předežene, bude nutné paragrafy a věty opakovat. Jiná možnost ale není. Jakmile uděláte francouzský koncept, přečtu si ho. Nezbytné budou nějaké epigrafy a poznámky. Přidám je tam. Umíte vůbec psát na psacím stroji? Jen velmi špatně a dost pomalu, jen dvěma prsty. Když jsem si psal pro zábavu v laboratoři, kde jsem pracoval do doby, než jsem přišel sem. Dobrá. Tak už to nějak zaříte. Je to velká škoda, protože tím ztratíme velice času, než je zapotřebí. Jiné východisko ale není. Nejdůležitější je, abyste tam nenadělal příliš mnoho chyb. Poté Gabriel zavolal technika. Domluvili jsme se, že s naší prací začneme v 11 hodin. V tu chvíli už bylo skoro 7. Všichni jsme se rozešli, abychom se trochu vyspali. Zavolali mne přesně ve chvíli, jak řekli. Jak bylo domluveno, začali jsme pracovat v mém malém kabinetu. Pak začala muka. Jak se dalo čekat, mechanik se nejprve musel častokrát zastavovat kvůli tomu, aby mi dal čas zapisovat. Po 2 hodinách jsem dosáhl jistého zlepšení. Pracovali jsem zhruba do 2 hodin odpoledne a pak odešli posnídat. Technik stále zůstával na stejném místě, neopouštěl stroj. Ani já jsem nikdy nenechával své listy papíru ležet, ale vždy jsem je bral sebou. Vkládal jsem si je do kapsy. Neustále jsem zaháněl spánek. Vydržel jsem psát do 5 večer. Víc už jsem ale nedokázal. Spočítal jsem, že už jsem napsal polovinu. Technikovi jsem dal prozatím volno a vysvětlil mu, že může odpočívat do 10 večer. Hned na to jsem usnul. Psaní jsem dokončil po 5 hodině raní. Gabriel, jehož jsem během toho dne neviděl, nevím, zda někam odjel či nikoliv, mi řekl, abych mu hned, jakmile psaní dokončím, svou práci v kteroukoliv dobu ve dne či v noci odevzdal. Tak jsem také učinil. Byl ve své kanceláři. Hned, jak jsem přišel, se vrhl do čtení mých listů. Poté mi dovolil, abych se trochu vyspal. Domluvili jsme se, že mohu začít psát na psacím stroji, jakmile si po snídaní chvíli odpočinu. Zapisování informací na psacím stroji mi trvalo 2 dny. nevyjímaje jídlo a asi 12 hodin spánku. Gabriel ode mne chtěl, abych vytvořil dvě kopie. Udělal jsem ale tři, protože jsem si jednu chtěl schovat pro sebe. Odvážil jsem se toho díky tomu, že Gabriel odjel v té době do Moskvy. Nelituji toho, že jsem k tomu našel odvahu. Pak je tu doslov, ale ten si dáme asi příště. Dáme to teď. To bychom mohli stihnout. Doslov. Čtenáře asi bude zajímat, jaký postoj Stalin zaujal k informacím, jež od Rakovského získal a jak využil jeho rady. Z dějin těch let víme, že krátce před vypuknutím druhé světové války Stalin diametrálně změnil svou politiku vůči Německu. Pro všechny to bylo velmi nečekané a zvláštní. Tajemství této náhle změny se stává srozumitelné z hlediska informací Rakovského. Jeho rady Stalin využil do písmene. V poslední kapitole knihy Rudá symfonie Gabriel sděluje celou řadu vysvětlení v této otázce. Tady jsou některé úryvky z těchto debat. Gabriel, pamatujete si na rozhovor s Rakovským? Víte, že jej k smrti neodsoudili? Když to vše dobře víte, neměl byste se divit tomu, že soudruh Stalin shledal rozumným vyzkoušet tento na první pohled tak neuvěřitelný plán. Nic tím neriskuje, ale může naopak jen získat. Dokážete-li si vzpomenout na výslech, můžete něco pochopit. Doktor, na vše si pamatuji dost podrobně. Nezapomeňte, že jsem rozhovor dvakrát slyšel a pak je ještě dvakrát přepsal, navíc také přeložil. Mohu se ale zeptat, zda znáte ty lidi, které Rakovský tak velebil titulem oni? Gabriel, abych vám dokázal svou důvěru, řeknu, že ne. Nevíme s jistotou, kdo jsou oni. V poslední době se ale mnohé z toho, o čem Rakovský mluvil, potvrdilo. Pravdivé je například to, že Hitlera financují bankéři z Wall Streetu. To je pravda. Ale také mnoho dalšího. Všechny ty měsíce, které jsme se spolu neviděli, jsem se zabýval výzkumem všeho, co souvisí s informacemi Rakovského. Je sice pravda, že jsem nedokázal určit, které osoby konkrétně jsou těmi tak záhadnými postavami. Faktem je ale to, že existuje svého druhu ohnisko vyšší moci, jež se skládá z finančníků, politiků, vědců či dokonce duchovních osob vysokého postavení. Všichni vlastní nesmírná bohatství a zaujímají privilegovaná postavení. Lze-li soudit podle jejich pozice většinou jako prostředníků, podle výsledků je podivná a nevysvětlitelná minimálně z hlediska obvyklého uvažování. To proto, že ve skutečnosti mají blíže k myšlenkám komunismu. Samozřejmě ale, že jsou to velmi originální komunistické ideje. Ponechejme ale stranou všechny tyto otázky ohledně odstínů, linií a profilu. Z objektivního hlediska, jak by se vyjádřil Rakovský, jen slepě následují Stalina v jednání i chybách, protože budují komunismus. Radu Rakovského do písmene splnili. Nic konkrétního se sice nestalo. K odmítnutí ale nedošlo. Ani na sobě nikdo neroztrhal oděv. Dali naopak najevo, že všemu věnují dostatek pozornosti. Velvyslanec Davis opatrně učinil narážku na proběhlé procesy. Dokonce naznačil, že v případě bude-li Rakovskému v nejbližší době udělena milost, by bylo učiněno mnoho pro zlepšení společenského mínění Američanů o Sovětském svazu. Davis se po celou dobu jednání procesu v březnu pečlivě sledovali. Je to zcela přirozené. Byl přítomen na všech procesech. Nedovolili mu, aby si sebou přivedl žádného technika, protože tak chtěli zabránit jakémukoliv telegrafování se souzenými. Davis není profesionální diplomat, ani není seznámen s konkrétní technikou. Byl nucen se dívat. Přitom se mi zdálo, že se očima snažil vyjádřit velmi mnoho. Myslíme si, že povzbudil Rosenholce, ale také Rakovského. Posledně jmenovaný potvrdil zájem, který Davis během zasedání projevil. Přiznal se, že mu poslal tajný znak svobodu zednářského pozdravu. Došlo k ještě jedné velmi podivné věci, která už v žádném případě nemůže být sfalzifikována. Dne 2. března za Úsvitu jsme zaslechli rádiový přenos jakési velmi silné stanice. Smilování nebo vzroste hrozba nacismu. Radiotelegrafická zpráva byla zašifrovaná kódem našeho vlastního velvyslanectví v Londýně. Dokážete pochopit, o jak důležitou věc se jednalo? Doktor, hrozba ale přece nebyla skutečná. Gabriel, jak pak ne? Vždyť 12. března končila jednání v nejvyšším tribunálu a v 9 večer se tribunál odešel radit. A právě toho dne 12. března v 5.30 ráno Hitler přikázal svým obrněným divizím, aby odjeli do Rakouska. Samozřejmě, že to byla jen vojenská projížďka. Co pak není dost pádných důvodů k tomu, abychom se nad tím zamysleli? Nebo máme být tak hloupí, abychom Davisovi pozdravy, radiotelegrafickou zprávu, šifry schodu invaze s rozsudkem, ale také mlčení v Evropě považovali jen za náhody? Ne, ve skutečnosti jsme je sice neviděli, ale slyšeli jsme jejich hlas a pochopili, co říkají. Gabriel chápal, že jim podniknuté kroky jsou pro vnitřní politiku nebezpečné. Říkal, tato hra může být nebezpečná. Naše postoje, jak mezi lidem, tak ve vládě, jsou nejvyšší měrou antifašistické. Postříleli jsme celou opozici a provedli kompletní čistku v Rudé armádě. Popravované jsme obvinili z toho, že jsou Hitlerovi lokajové a špioni. Dokážete si představit, jakou zbraní proti Stalinovi by byl důkaz toho, že uzavřel pakt s Führerem? Všichni víme, že pakt mezi Sovětským svazem a Německem byl uzavřen, že Polsko bylo rozděleno a že Stalin zvítězil. No a to je, přátelé, vše. Je tady spousta literatury, ale na to už nemáme čas. Máme tady otevřené spiknutí, poznámky ke světové revoluci a spousta dalších. Tak, to je vše, co jsme si dneska mohli nadělit. Dáme si písničku a doufám, že už se tady někdo objeví, komu bych předal to vysílání. Máme 55. Myslím si, že v závěru bylo řečeno vše v té knize. Myslím si, že mohla ta věc být pravdou. To nebylo, že se Stalin paktoval s Führerem. Ale tady odtud bych bral tu demagogii, se kterou někteří v dnešní době hovoří o tom, že za druhou světovou válku může Stalin s Hitlerem a takovýhle keci. To se rodí tady z těchto informací. Za A. Za B. Ta situace dnes je paralelou k tomu, co bylo tenkrát. Akorát, že dneska Rusko je v jiné kondici. Takže to jenom tak na popřemýšlení o tom všem, co by se k tomu dalo vlastně ještě říci. Tak, dáme si písničku a to bude všechno. Uslyšíme se zítra v 17 hodin s Išou a potom ve 21 hodin s Míšou. Takže od mikrofonu se loučí jak jinak než Petr Václav.
Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by ses ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.